Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Napaiyak ako kasi was it another plan, target, or was it another post for us to be hopeful again and then after babawiin ulit or hindi tuloy or ganun? Na-mix talaga po yung emotions namin. And then I looked at my husband and said, we can go back home na. To be honest, sir, hindi pa kami nag-unpack. Like, yung mga gamit namin kasi lahat binipit na namin to Melbourne, and the things that we have here now are just a few things in our bag na dala din namin pa uwi. Kasi I'm ready to fly anytime. I guess if we don't get December, then we'll spend the Christmas and New Year here, and then we get the early January flight out talaga. Kasi ganun na talaga po kami ka-eager to go back. Kasi na-put talaga on stop yung life namin when we got stranded.
Hindi pa makapaniwala ang Filipino international student na si Joey Espino sa balitang makakapasok na muli ng Australia ang ilang eligible visa holders, kabilang ang student visa, sa uno ng Disyembre na hindi na kailangan ng travel exemption. Ang sanay tatlong linggong bakasyon sa Pilipinas noong Pebrero 2020 na uwi sa isang taon at siyam na buwang pagka-stranded dahil sa lockdown at border closure. Nasa mismong airport na si Joey at ang kanyang asawa noong 14 ng Marso 2020 nang makansela ang flight pabalik ng Melbourne.
We don't really know what we would feel. Parang nasa in between that I was about to shout, he was about to cry, I am crying. Sabi ko, this can't happen because school starts in 2 weeks. We've got everything prepared and we were not really prepared to be locked down talaga. So we were really frustrated. For a couple of months, I really went into depression. Tapos nagiging anxious din ako with everything that was happening.
Febrero 2018 nang makarating si Joey at ang kanyang asawa sa Melbourne upang ipagpatuloy ang law degree sa Victoria University. Napili niya ang Australia dahil maganda ang kalidad ng edukasyon at malapit din sa Pilipinas. Habang naghihintay na makabalik ay naka-leave of absence muna siya sa universidad. Kinuha din siya at ang kanyang asawa bilang virtual assistant ng boss nila sa Melbourne.
Both, I guess, a blessing for us and a setback. Kasi yung mom ng husband ko is a cancer patient. Sadly, she passed away nung October, but we got the chance to take care of her naman. So maybe that was the purpose of us getting na-lockdown kami dito to take care of her. Tapos now, parang na-surprise lang kami. We just buried her last week. Tapos, this is was the news that we got. When we really did see that it was real, sabi ko, ito siguro yung gift ni Mama at saka ni Papa to us for us to really go back to our lives.
Naghahanap na ng flight pa Melbourne para ngayong Disyembre si Joey. Fully vaccinated na rin silang mag-asawa ng AstraZeneca. Hindi na niya mahintay na makabalik upang makapagtapos, makadalo sa graduation at tuparin ang plano na maging permanente sa Australia. Ayon sa Registered Migration Agent si Johanna Nonato, marami ng kliyente ang nagtatanong dahil bukod sa student visa, ilang temporary visa ang kabilang sa makakapasok ng walang travel exemption.
Unang-una, student visa, di ba? Tagal na nilang nag-iintay niyan. So makakapasok na sila without a travel exemption. Mga work visa holders, yung 482, 457 kung meron pa naka 457 kasi 457 moved into a 482 visa. Graduate visas. So ito yung mga nag-aral dito tapos they're moving on from a student visa to a graduate visa. So para kanino ba talaga to? Kasi maraming na stuck, 'di ba, na nagbakasyon lang yung iba, di na nakapasok. So may mga kliyente ako na on a work visa, nagbakasyon sa Philippines, di na sila makabalik. Kasi hindi naman sila nandoon sa list of categories na pwedeng ma-exempt. So ngayon po pwede na sila. Yung 494 din, pang ano naman yan, regional visa. So merong parent visa, 870, ito yung long term, yan makakapasok na rin sila. And the rest, puro mga ano na to, refugee visas.
Bukod sa mga skilled at student visa, makakapasok rin ang ilang humanitarian, temporary protection at prospective visa holders.
May 400, work visa ito eh. 400 is a specialist short stay visa. So for example, no, I was able to help a client to bring in a tattoo artist. Specialty niya yon, yun ang specialization niya. Tapos 3 months lang siya dito. 407 is training visa. Ang dami nagtatanong nito. Ang dami kong nagawa nito dati eh. Ito yung mga, kunyari mag-chef, ganyan, tapos gusto mag-train dito sa Australia. Pero may sweldo sila. 408, maraming kinds. Ito yung COVID stream. Pero marami pa siyang ibang klase pwede siyang pang professional development.
Aminado si Johanna na malaki ang epekto ng pagbubukas na ito ng Australia sa migration industry at muling pagsigla ng ekonomiya, lalo pat malaki ang market ng international students. Bukod sa mga eligible visa holders, ang kanilang mga dependent ay may malaki ding tsansang makapasok sa bansa.
May mga estudyante dito na nandito sila, pero yung asawa nila nasa Philippines, nag-apply ng subsequent entrance student visa. So sila hindi makapasok dati. Based on this, dahil 500 student visa pa rin naman ang hawak nila eh, kahit na dependent yun, they should be able to get in as well. Kasi kung dependent ka ng isang visa holder, pareho kayo ng visa eh.
Bago pa man ang balitang pagbubukas, simula Desyembre 1 para sa mga iba't ibang visa ay nakatanggap na ng eligibility na makapasok ng Australia si Patty Cayetano sa ilalim ng International Student Plan noong unang linggo pa lamang ng Nobyembre. Hindi niya inaasahan ang balitang ito at talagang napaiyak pa dahil sa tagal ng paghihintay.
I cried. Then I was reading the email. Siyempre blurry yung eyes ko. So, pinakita ko sa sister ko. Tama ba yung binabasa ko? Relief din siya kasi ever since na nag-lockdown, may anxiety yung uncertainty. I was in the middle of tutuloy ko pa ba or wag na lang. Mahal din yung tuition. And I quit my job kasi nga I thought na pupunta na ako sa Australia. Dasal talaga ako ng dasal. Sabi ko, no, I have to keep the faith. By December ko ay declare magbubukas sila. Lo and behold.
February 2021 ang maaprobahan ng visa ni Patty at pinili niya ang kursong Master of Music Therapy sa University of Melbourne. Habang nakaabang sa pagbubukas ng border ay kinuha na niya mga subject na pwedeng online. Sumali din siya sa mga leadership clubs and group virtually. Excited na si Patty na makatuntong sa universidad dahil plano niyang ituloy-tuloy ito hanggang Doctor of Philosophy at nais din niyang maging permanente sa Australia. Fully vaccinated na ng AstraZeneca at inaantay na lang niya ang instruction ng university sa pagkuha ng flight. Nakaabang na din ang kanyang mga kamag-anak na tutuluyan niya dito sa Melbourne.
1,000 scenarios in my head ako, like kung anong gagawin ko. I'm not sure since mag-a-adjust and magsasettle down pa lang. Siguro, sama muna ako sa family ko. Siyempre, gusto rin nila na itour ako dyan. Ganun. So if ever, by December, makarating ako sa Melbourne, I still have January, February to travel. And then, yun, find a job. Then prepare for the next semester. Find a church, mga ganun.
Sa kasalukuyan ng Victoria, New South Wales at Australian Capital Territory ang pinapayagang pumasok sa Australia nang wala ng quarantine basta ikaw ay fully vaccinated na mga bakunang aprobado ng Therapeutic Goods Administration gaya ng AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm, Bharat at Johnson & Johnson. Masusing basahin ang iba't ibang quarantine at restrictions sa iba't ibang estado. Kailangan din ng negatibong PCR test 3 araw bago ang pagdating sa Australia. May dagdag paalala naman si Johanna sa mga estudyanteng papasok ng bansa.
Sa mga taong naka 500, yung student visa, if they're entering at may student visa na sila, hindi sila nag-online, they have to check baka may mga additional requirements lang yung university. Ang student visa may condition yan eh, dapat naka-enroll ka. You have to check, buhay pa ba yung COE mo? Confirmation of enrollment mo, lalo na kung hindi ka naman nag-take ng online classes. So make sure that you're ready for that.
Ilan lang sina Patty at Joey sa tinatayang mahigit 200,000 fully vaccinated na international students, skilled migrants at refugees at iba pa na makakapasok sa bansa simula 1 ng Disyembre. Hudyat ito na patuloy na pagbubukas ng Australia, kaya naman hiling ni Johanna na buksan pa ito sa mga iba pang visa holders.
Ako, ang wish ko, sana bumalik katulad nung dati na ang dami kong napapa-permanent resident na offshore. Sana bumalik pre-COVID that we can bring in skilled migrants to Australia coming from offshore.
TJ Korea para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.